Satiksmes ministra Tāļa Linkaite neusticībā 7. maijā krita 3 no 4 Latvijas dzelzceļa valdes pārstāvjiem – priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš un valdes locekļi Aivars Strakšas un Ainis Stūrmanis. Ministra labvēlība ir saglabājis ilgadējais uzņēmuma vadības pārstāvis Eriks Šmuksts. Linkaita galvenie pārmetumi saistīti ar iespējamu konkurences skropļošanu, kas draud ar smagām finanšu sekām. Tāpat ministram esot informāciju par koruptīviem darījumiem un tā nodot izmeklēšanai korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Pašlaik ministrs par pārmetumiem runā ļoti lakoniski.
Nekas publiska ziņojums nav.
Raidījums de facto ir izpētījis, ka vairāk nekā 2 miljonus eiro valstī piedrošā koncernu uzņēmumi pagājušajā gadā un šā gada sākumā ir atvēlējuši sevis reklamēšanai. Liela daļa naudas aizceļojas uz sporta organizācijām, turklāt vairākām no tām ir labi saskatāma saikne ar Zaļo un Zemnieku savienības politiķiem. Zaļzemnieki arī iepriekš vadīja Satiksmes ministriju. Latvijas dzelzceļa kapitāla daļa turētāja pārstāve, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākuma pildītāja Džineta Innusa, ministra pārmetumus nekonkretizē.
Jā, ministrs ir izteicis savu viedokli. Pārmetumi ir gana skarbi. Aizrādījumi ir doti par vairākām diezgan svarīgām tēmām. Šobrīd padomē, kur ir saņēmas valdes visu sniegto materiālu, paskaidrojumus, informāciju, šie dokumenti ir jāizvērtē un jāpieņem lēmums.
Pašreizajā notikuma gaita un neoficiālā informācija liecina, ka padome šodien vēl varētu nepieņemt kādus noteiktus lēmumus saistībā ar Latvijas dzelzceļa valdi. Padomes vadītājs ir Satiksmes ministrijas padotības uzņēmuma Latvijas valsts ceļu vadītājs Jānis Lange. Padomē ir arī ministrijas augsts ierēdnis Andris Maldups, kā arī par neatkarīgo ekspertu dēvētājs Aigars Laizāns, kas par Latvijas lauksaimniecības universitātes prorektoru kļuvis zaļzemnieces rektores Irinas Pilveres laikā. Tikmēr koncernu kapitāla daļu turētāja pārstāve Džineta Innusa uzraudzītās kompānijas valdes vērtējumā ir atturīga.
Protams, ka es esmu redzējusi valdes darbu ziņojums par uzņēmumu darbības rezultātiem, kas kopumā ir gana labi. Pārmetumi, kuras ministrs ir izteicis diezgan konkrētos jautājumos par konkrētām darbībām, kuras nevar šobrīd tā vienkārši novērtēt balstoties uz mutisku vai citādā veidā saņemt informāciju, kā tikai analizējot dokumentus.
Kamēr tiesību sargājošās instances vērtē ministrs sniegtās ziņas, uz virkni iestādēm devies arī neusticībā kritušais uzņēmuma vadītājs Edvīns Bērziņš. Viņš Linkaitam pārmet vēlmi privatizēt koncerna meitas uzņēmumus.
Tā ir klāja bīstamība, jo pārkāpums šī gadījumā viens no personām iespējamām, ko mēs esam dzirdējuši un kas ir minēts, es nesaukšu uzvārdā, tāpēc, ka man konkrēto nav teikts, bet ir citiem teikts, ir ļoti saistīts cieši ar privatizāciju, un tas vēl papildus liek domāt, ka šis te mērķis, privatizācija, ja privatizācija nosaucam, kā viņi grib, vai nozakšana no dzelzceļa, tas ir viens no galvenajiem mērķiem konkrētajā gadījumā.
Bērziņš uzsver, ka nekādus pārkāpumus nav pieļāvis, korupcijas apkrotāji ar viņu vēl nav runājuši, bet padomēja sniegt informāciju par ikdienišķiem uzņēmuma darījumiem. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.